freedom, liberty, democracy.
You could take the five worst presidents in American history.
Trump won't do what an American president must do.
And put them together, and they would not have done the damage Joe Biden has done.
He refuses to denounce political violence.
Are you getting ready?
Is democracy still America's sacred cause?
Birgitte, kan en mand, der er anklaget for seksuelle overgreb af adskillige kvinder, som er dømt til at betale erstatning til en af kvinderne, som har været gift tre gange og har været sin koners serielt utro, som har betalt en pornostjerne for at skjule deres affære og som har givet udtryk for, at man frit kan befamle kvinder, når bare man er berømt nok, kan sådan en mand blive præsident i USA i 2024?
Nej, det kan sådan en mand ikke, men det kan Donald Trump.
Det kan Donald Trump. Det er interessant. Det må sige et eller andet om USA, så det ser vi nærmere på i dag. Det er 2024, året, hvor der er præsidentvalg i USA. På Berlingske vil vi gerne fortælle nogle andre historier om det valg, end du får alle andre steder, og derfor har jeg åbnet en amerikansk saloon, Tom's Saloon. Her i saloonen med forskellige gæster, som du kender fra Berlingske, gennem hele året skære igennem alt støj og spin omkring det amerikanske præsidentvalg. Og der er nok at skære i. Jeg hedder Tom Jensen, jeg er chefredaktør på Berlingske, og så har jeg også udnævnt mig selv til bartender her i saloonen. Velkommen til Toms Saloon. I dag skal vi se lidt fremad og se på Donald Trump og damerne. Men hvis vi nu havde været et seriøst medie, så havde vi måske stået her og diskuteret Ukraine, fordi det er faktisk et område, hvor der er sket rigtig meget i sådan amerikansk kontekst i den seneste uge. Det er jo sådan, at den der hjælpepakke til Ukraine på vel 450 milliarder kroner, den sidder stadigvæk fast i kongressen, fordi formanden for repræsentanternes hus, republikaneren Mike Johnson, ikke vil fremlægge den til afstemning, og det har Mike Pompeo, som jo var udenrigsminister under Trump, det har han nu presset på for, at det skal republikanerne sikre, at den bliver. David Cameron, der jo er blevet britisk udenrigsminister, har været en tur i USA. Han har været nede og besøge Trump i Mar-a-Lago for at se, om han kunne overtale Trump til, at USA nu skal ryste op med nogle penge. Volodymyr Zelensky har været ude med et budskab her i weekenden om, at hvis der ikke kommer penge fra USA snart, så går det galt i krigen, men pengene sidder stadig fast i kongressen. Lad os nu se, hvad der sker, og det kommer vi formentlig til at se nærmere på i næste uges saloon. Men nu til Donald og damerne. Fordi om nogle få dage, så begynder retssagen i New York for Donald Trump er anklaget for at have brugt kampagnepenge på at betale pornostjernen Stormy Daniels for at holde kæft om, at de to havde en affære på et hotelværelse i forbindelse med et golfarrangement, var det selvfølgelig i 2006. Og der findes jo sådan set ikke nogen bedre anledning end det til at snakke om et af de mest utrolige fænomener i amerikansk politik i de sidste mange år, nemlig det, der handler om Trump og damerne. Om Stormy Daniels-sagen, men sandelig også om mange andre slibrige og utrolige sager om Trump og forskellige kvinder. Sager, der til enhver tid ville have kostet enhver anden præsidentkandidat og præsident end Donald Trump alt fremtid i amerikansk politik, må man i hvert fald formode. Men Trump? Nej, uanset hvad han har rodet sig ud i med damerne, så har det ikke skadet ham nævneværdigt. Hvad er det nu, han har rodet sig ud i gennem alle disse år? Og hvorfor er det, han slipper godt fra det? Og vil han faktisk også slippe godt fra Stormy Daniels-sagen? Og hvad fortæller det måske om, hvordan det amerikanske samfund har forandret sig de seneste årtier? Til at snakke med mig om det, har jeg de to bedste i hele Danmark til at gøre det, nemlig Berlingskes kulturredaktør Birgitte Borup. Velkommen, Birgitte.
Tusind tak for det.
Og Berlingskes internationale korrespondent og ekspert i Donald Trumps juridiske spilfægterier, også på dette område, Poul Høj. Velkommen, Poul.
Tusind tak.
Lad os først dykke ned i selve Stormy Daniels-sagen. Og sådan veltimet til den sags start, så er der lige udkommet en dokumentar om pornostjernen Stormy Daniels liv. Lad os lige høre traileren til den dokumentar.
I am Stormy Daniels, adult film star, mom, idiot who can't keep her mouth shut. I'm a registered Republican. I make the joke, I go both ways. When I met Trump, he had told me he never wanted to be president, but then Trump got the Republican nomination. And that's when got real.
Yeah. Paul, lad os tage os lige med tilbage. Hvad er det egentlig, den her sag handler om?
Den handler jo først og fremmest om Stormy Daniels. Hun er ikke bare sådan en tilfældig pornostjerne. Hun er ikke sådan en, der bare har medvirket i et par film på Pornhub. Hun har medvirket i, jeg vil lige se på International Movie Database. Nu skal jeg heller ikke virke, som om jeg kender det hele på forhånd. I 169 pornofilm, blandt andet store navne som Nympho's House of Wicked, Dripping Wet Sex og Operation Desert Stormy. Og så har hun også instrueret 99 pornofilm. Og det overraskende det er jo nok, at der er en instruktør i pornofilm i det hele taget. Men grunden til, at vi taler om hende nu, det er fordi, som du siger, på et hotel i Reno i Nevada i 2006 ved et golfarrangement, der har hun et one-night stand med Donald Trump. Og Trump har jo på det tidspunkt gift, og det er han jo da stadigvæk for så vidt, med Melania. Og hun havde lige et par måneder forinden født parrets søn, Baron. Og der skete ikke videre på det tidspunkt, men i 2015, da Trump så stiller op som præsidentkandidat, så har han jo alle de her sager, og han skal jo have dræbt nogle af dem, de her slemme historier fra fortiden. Så han går til sin advokat og fikser Michael Cohen og siger til Michael Cohen, som han altid har sagt til Michael Cohen, Michael Cohen, fix det. Og Michael Cohen går så til Stormy Daniels, og de bliver enige om, at hun skal have $130,000, og så underskriver hun sådan en non-disclosure agreement, NDA, en tavshedserklæring. Og efter han er blevet præsident i 2017, så refunderer han pengene Trump til Michael Cohen, og så bogfører han med sit firma som en juridisk udgift. Og anklagemyndigheden siger, at det her, hvor genfalder af, han er tiltalt for 34 tilfælde af bogføringssvindel. Fordi det er ikke en juridisk udgift for Trumps firma, siger de.
Vi skal lige holde fast i, det er jo ikke ulovligt at have en affære eller et one-night stand, heller ikke med en pornostjerne. Og det er sådan set heller ikke ulovligt at betale hende for at holde mund om det. Spørgsmålet er, hvor man tager pengene fra, og hvordan man bogfører det.
Præcis, og det er Trumps firma, der har betalt de penge her. Så der, den første del af tiltalen, det er bogføringssvindel. Den anden del, som de siger, de formentlig kan dokumentere, det er din omgåelse af valgreglerne, fordi Trumps firma må ikke betale for hans valgkamp, for nu at skære det sådan groft ud. Og så siger de også, at der kan være tale om skattesvindel, fordi Trump har ladet sit firma betale en personlig udgift. Så det er sagen i en nødskal.
Lad os lige blive lidt i det, altså sådan i selve sagen og spørgsmålet om Donald Trump og Stormy Daniels, for vi kommer tilbage til, hvordan den her sag så formentlig kommer til at udvikle sig. Men jeg har lige et andet klip fra dokumentaren, hvor Stormy Daniels fortæller om, hvorfor hun tog imod de her $130,000.
My friend was like, you might actually have a problem. I don't want to scare you, but based on the things you've told me, now you're the whole Republican Party's problem. And they like to make their problems go away. It was really about two things. Trying to keep the story from coming out so that it would not hurt my husband and my daughter and I wouldn't lose my life. And that there would be a paper trail and money trail linking me to Donald Trump so that he could not have me killed. All I had to do was sign this piece of paper and collect $130,000.
Ja, hun ville altså have det ned på papir, at de havde haft det her forhold for at sikre sig selv mod at blive slået ihjel, siger hun i den her dokumentar. Det er jo en dramatisk melding, og som sagt kommer vi tilbage til, hvad det her kan få at følge for Donald Trump. Men Birgitte, det har jo haft nogle ret store konsekvenser, det her også for Stormy Daniels.
Ja, det er jo næsten paradoksalt, når hun siger, at hun ville have sagen til at gå væk, fordi det var jo præcis det modsatte, der skete. Det var den anerkendte amerikanske avis, The Wall Street Journal, der breakede historien, som altså fortalte og fik adgang til de her dokumenter og fortalte, at hun havde skrevet under på den her aftale, og derefter forandrede hendes liv sig markant. Og Stormy Daniels er jo blevet et symbol på alt muligt. Hun er både blevet et symbol på Donald Trumps overlevelsesevne, altså hans renommé, som kan være nok så skidt, uden det får politiske konsekvenser for ham. Hun bliver også en overgang af symbolet på The Resistance, altså på den kvinde, der stillede sig op og kæmpede mod Trump. Hun er blevet et symbol på svindel. Hun hyrede en advokat, Michael Avenatti, som snød hende for en masse penge. Og hendes familie, det fortæller hun også om i dokumentaren, gennemgik jo massevis af lidelser og forfølgelse og kunne ikke være i fred for pressen og altså, hendes liv blev påvirket på alle mulige måder. Hun har også i et eller andet omfang lukreret på det. Hun tog faktisk på en stripperturné. Hun er jo ud over at være pornostjerne også stripper i kølvandet på den her skandale, der hed Let's Make America Horny Again. Så hun har også været med til, kan man sige, at omfavne den her identitet, hun har fået af som en uvelkommen gave fra Donald Trump, men dog som en gave, hun også i et eller andet omfang kunne tjene nogle penge på.
Man kan sige, hun sådan bliver en del af den velkendte historie om, at hvis man kommer for tæt på Donald Trump, og det her tilfælde er så meget tæt, så er det ikke altid, man slipper lige let om ved det.
Nej, og hun har jo også været i en fuldstændig en sårbar situation dybest set. Oprindeligt fortalte hun jo, at hun gik jo i seng med ham, fordi han lovede hende en plads i sit daværende reality-program, The Apprentice, og han så sådan et iværksættertalent i hende, selvom det så var inden for pornofilm. Og så hele den måde, deres relation begyndte på, illustrerer jo i sig selv det magtforhold, der var. Hun var pornostjernen, han var rigmanden med kontakterne, med pengene, med magten.
Paul, nu kører der så den her sag, som er blevet rejst om, at Donald Trump skulle have på en eller anden måde på ikke korrekt vis have bogført de her $130,000. Som jeg forstår det, så er det sådan en almindelig mening, at det her måske er den tyndeste af de retssager, der er blevet rejst mod Donald Trump. Der er jo fire straffesager, der kører. Eller der i hvert fald er rejst. Hvordan vurderer du det? Hvordan tror du, at forløbet af den her sag kommer til at udspille sig? Den starter jo næste uge i New York.
Altså, det er jo korrekt, når vi siger, at det er den tyndeste af de fire, men det siger måske mere om de andre fire. Og det er sikkert også korrekt, når vi siger, vi hører mange, der siger, at vælgerne er ligeglade. Jamen, det er muligt. Men prøv at lægge mærke til en væsentlig ting i det her. Det er, hvordan Donald Trump, han kæmper for at undgå den her sag. Altså, det er simpelthen med næb og kløer, og han anker alt, han kærer alt, han har sågar anlagt en personlig retssag mod dommeren i den pågældende sag, for at få den skubbet, for at få den udskudt. Og det er jo interessant, han gør det, hvis man så samtidig er overbevist om, at den ikke på nogen måde vil skade ham. For hvorfor skulle han så udskyde den? Altså, hvis man har den mening, at det her, det kun vil få ham til at stå endnu tydeligere over for sine egne vælgere, at det endnu tydeligere vil bevise over for de pågældende vælgere, at han er en for fuld uskyldighed. Jamen, hvorfor kæmper man så sådan imod den her sag? Det synes jeg er interessant, fordi det kunne jo tyde på, at man i hvert fald internt i Trump-kampagnen har en eller anden idé om, at noget af tilslutningen, den er en kende mere skrøbelig, end man skulle tro. Og at nogle af hans tilhængere måske vil falde fra, når vi har en sag som den her, som jo i hvert fald for eksempel for nogle af de religiøse, kan synes en smule lidt for meget dripping wet sex og hot showers.
Birgitte, kan det blive så beskidt og slibrigt at se på det her? Og alt foregår jo i stor offentlighed, når det er sager, der kører i USA, at det simpelthen kan blive sådan en ting, Trump snubler over sin valgkamp.
Jeg er enig med Paul i, at en ting er, at der lige nu, indtil nu har været en klar tendens, som handler om, at Trump er blevet martyrgjort af de her sager, og at de har hjulpet ham opbakningsmæssigt. Men i det sekund, han kommer for retten, og der vil være vidneafhøringer, og alle de her detaljer kommer frem, så kan det godt ændre sig. Og så er der jo noget andet, og det er, det er jo i Trumps interesse, at den her sag bliver udskudt så længe, at han enten når, at han i sin egen ideelle verden når at vinde præsidentvalget, og så håber han jo, at den bare går væk. Og det handler jo også om, at juridiske eksperter vurderer, at han har en ret stor risiko for at tabe sagen simpelthen. At det her, det kan det kan blive noget, der i yderste instans kan sende ham i fængsel. Og det er det sidste i denne verden, han er interesseret i. Så der er en stor kampagnegang fra Trumps side, som både handler om at få udskudt sagen, helst i det uendelige, og få flyttet sagen væk fra New York, hvor han mener, han vil blive uretfærdigt behandlet. Og det indikerer jo helt klart, at det her, det har, der er tre ord, der gælder for ham lige nu, og det er delay, delay, delay. Han skal simpelthen ud over et vist punkt i sin valgkamp, helst hen på den anden side af valget i november, før den her sag kommer for retten. Det er jo den eneste af sagerne, det kan godt være, og det er jo blevet kritiseret, det skal jo lige med, at den her sag blev jo kritiseret, fordi mange mente, den var for tynd. Det var for tynd en åbningssag. Det her var den første af sagerne. Det var den, der gjorde, at Trump oprindeligt blev arresteret under stor ståhej, eller i hvert fald skulle møde op i retten. Og det var den her sag, der ligesom åbnede ballet. Og der er jo nogle langt mere substantielle sager, der handler om hans indblanding i, eller forsøg på at omstøde valget, der handler om stormen på kongressen, og mange mener, man skulle have startet med dem. Men til gengæld, så er det altså den her sag, som har en reel mulighed for at komme for, og for at blive afgjort inden november.
Godt, vi må se, hvordan det ender. Sagen er jo som bekendt ikke startet endnu, og det her er jo simpelthen også bare et billigt afsæt til at kunne snakke om Trump og damerne, og i det hele taget om amerikanske præsidenter og sexskandaler. Og det bevæger vi os over til nu. Nu skal vi nemlig brede spørgsmålet om Trump og damerne lidt ud, for vi skal tilbage til oktober 2016, hvor Donald Trump var ude at køre i bus og havde vist glemt, at han havde en mikrofon på sig, og så lød det sådan her i bussen.
Moved on her, and I failed. I'll admit it.
Whoa.
I did try and fuck her. She was married.
That's huge news there.
No, Nancy. Yeah. No, this was marriages. And I moved on her very heavily. In fact, I took her out furniture shopping. She wanted to get some furniture. I said, I'll show you where they have some nice furniture. I took out furniture. I moved on her like a bitch. But I couldn't get there. And she was married. And all of a sudden, I see her. She's now got the big phony tits and everything. She's totally changed her look. I gotta use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. Just kiss.
Det er jo det her berømte klip, som kommer mindre end en måned, så vidt jeg husker, før præsidentvalget i 2016. Paul, da du hørte det her klip første gang, tænkte du så, her har vi en mand, der kan blive USA's næste præsident?
Hvis man har fulgt amerikansk politik, så ved man jo, at det er lige præcis den slags sager, hvor så mange politikere er faldet. Altså John Edwards faldt på den konto. Gary Hart faldt på den konto. Mange andre kandidater er faldet på den der konto, eller faldet på den konto, hvor der kommer nogle afsløringer om der sexliv er her. Et meget, meget, meget groft sprogbrug. Altså grab them by the pussygate, som det bliver kaldt, ikke? Så den havde bestemt elementerne til at kunne blive afgørende, og det var jo også sådan, Mike Pence, hans vicepræsidentkandidat, senere sagde, at det fik ham til at stuse og tænke, måske kan han alligevel ikke være med til det her, og han måtte sådan gå i en rum med sin kone og bede en bøn til vor herre om, hvad han nu skulle gøre, og han endte så med at bakke Donald Trump op. Så det her, det kunne helt klart have været et afgørende moment.
Men det blev det ikke.
Det blev det ikke. Donald Trump gik frem og sagde undskyld, og han beklager, og det var sådan noget sprogbrug, som han aldrig kunne finde på at gøre nu, og det var, fordi han spillede op til de andre drenge i bussen og sådan noget. Men det, jeg egentlig synes, der er det mest interessante i det var, at Trump dengang stod frem og sagde undskyld. Fordi hvis hvis grab him by the pussycat ville komme i dag, så har han jo ikke sagt undskyld. Så har han jo bare sagt, at det var noget Deep State og Joe Biden og lykkenpresse havde fundet på, de var efter ham, og så er han affærdiget det. Og der er så mange, der på nuværende tidspunkt har accepteret ham, og accepteret hans udlægning af virkeligheden, og har købt ind på den, som for nu at bruge en amerikanisme. Så de vil formentlig også acceptere den udlægning. Så i dag, hvis der kom et tilsvarende lydklip med Donald Trump, så vil han jo formentlig bare afvise det og sige, det er rent fake news, og folk vil tro på det.
Birgitte, var det her sådan et nybrud i amerikansk politik i forhold til, hvilke rammer der faktisk er for en præsidentkandidat til at skære ud, kan man sige, uden at komme sådan fatalt til skade.
Ja, det var det afgjort. Jeg synes, det her det var sådan et præludium for alt det, vi senere kom til at opleve. Det var det første varsel, sådan alvorlig varsel i hvert fald, som tydeligt indikerede, her var det ligesom en ny standard for, hvad en politiker kunne tillade sig. Og håndteringen af det her var jo meget mere almindelig, fordi som Paul siger, han stod frem og sagde undskyld. Jeg tror også, i forhold til Billy Bush og Grab Him by the Pussy, der fik de rent faktisk Melania.
Billy Bush, det var den anden person i bussen.
Ja, det var ham, der var med, som vi hørte i, og ham, som Trump sagde, hvad havde været med til at fremprovokere alle de her ting, som han selv fik sagt. Men der stillede Melania Trump også op, og de gav et fælles interview op i deres lejlighed og sad og fortalte, og Melania bakkede Trump op og sagde, at der var nogen, der var egging him on og sådan noget. Altså, det var en almindelig håndtering, eller den vi så, jeg ved, vi skal tale om det, med The Clintons back in the days. Men det ville ikke forekomme i dag, og vi så jo allerede, da Stormy Daniels-sagen så dukkede op, der kommet lidt teflon på huden ude hos vælgerne. Der havde man ligesom accepteret, ja, okay, Trump, han er sådan en, der er utro, og sådan en, der går og siger nogle grimme ting om kvinder, og har en libido på størrelse med Trump Tower. Og det accepterer vi så, det er en del af den pakke, vi får, men alle hans andre fortræffeligheder til trods, det var sådan vælgerne tænkte, så tilgiver vi ham det.
Pakken viser sig jo faktisk at indeholde mere, om man så må sige. Fordi et er jo, hvad man siger, noget andet er, hvad man gør. Og forskellige kvinder har jo anklaget Trump for forskellige krænkelser og forskellige art. Og i en af sagerne i New York, hvor Trump ikke er blevet dømt for hverken voldtægt eller en seksuel krænkelse, er han jo så til gengæld blevet dømt til at betale erstatning til den kvinde, der har E. Jean Carroll, som har anklaget ham for at have begået et overgreb i, jeg tror, det var i en sådan omklædningsrum.
Det var i et omklædningsrum i stormagasinet Bergdorf Goodman i New York.
Lad os lige høre.
This is a Fox 5 special report.
We're following breaking news where a jury has just found former President Donald Trump liable in the E. Jean Carroll civil battery and defamation lawsuit.
All right, let's get right out to Jessica Formoso, who is live outside federal court in Lower Manhattan with more on the verdict. Jessica.
Steve and Natasha, that's right. We just got the verdict and they found President Trump liable for battery in the sexual abuse case against E.J. Carroll. Now, this is day 9 of the trial. The deliberations began this morning just before noon, and it took over just 2.5 hours for deliberations. This was a civil battery and defamation lawsuit against former President Trump. The jury had to consider if Carroll's allegations that Trump raped her at a department dressing room in 1996 and defamed her.
Ja, nu skal vi lige holde tungen lige i munden igen. Trump er ikke dømt i en straffesag for det her. Han er dømt til at betale erstatning, blandt andet for defamation, som det hedder. Hvad er det på dansk?
Bagvaskelse.
Paul, den her sag har jo sådan set heller ikke skadet Trump væsentligt indtil videre. Det er et eksempel på den teflon, som Birgitte snakkede om lige før, at vælgerne har fået i forhold til Trump.
Det tror jeg også, men jeg tror også, der er tale om et psykologisk bias på mange måder. Forstå på den måde, at når du først tror på Trump, når du for eksempel accepterer hans og Melanias forklaring om, at han blev ægget on, som de sagde der med grab him by the pussy, at det er jo de andre i bussen, der gjorde det ved Trump, og at han gjorde det af et bedre menneske nu, så accepterer du den forklaring. Så kommer den allerførste embedsdag, den allerførste løgn, han fortæller, det er den der om, at der var dobbelt så mange ved hans indsættelse som præsident. Det er på den allerførste embedsdag, jamen så accepterer du det forklaring også for ham. Og dag efter dag, så investerer du dig selv i Donald Trumps historie og hans løgnhistorie. Og til sidst, så er du jo også på et tidspunkt, hvor du ligesom har investeret så meget af dig selv i Donald Trump, så længe han fastholder sin historie, jamen, så vil du også fastholde dine. Så lang tid han siger, at E. Jean Carroll, det kunne du aldrig drømme om, prøv lige at se hende, det er overhovedet ikke min stil, hold nu op. Jamen, så vil du også se, der kan du se, at Donald Trump siger, at det er, fordi du har investeret så meget i det. Altså lidt ala det, man taler om i kognitiv psykologi, loss aversion bias.
Det må du lige forklare. Hvad betyder det?
Ja, det betyder, at smerten ved at tabe er dobbelt så stor som glæden ved at vinde. Altså, de mennesker har investeret så meget af sig selv i Donald Trump, og deres forsvar for Donald Trump, så de er nødt til at fastholde det. Så derfor fastholder de det, så længe Donald Trump gør det, og han kan af samme grund heller ikke ligesom trække sig tilbage her.
Birgitte, hvordan vurderer du den mekanisme, der er på spil her, som gør, at Trump kan komme igennem det her? Der er jo ovenikøbet mere på bogen. Altså, der på et tidspunkt dukkede der et klip op, hvor Donald Trump står sammen med det, der vel må betegnes som på det her område Lucifer selv i USA i moderne tid, nemlig Jeffrey Epstein, og står og kigger på nogle dansende kvinder, og bare forbindelsen til Jeffrey Epstein kan jo være livsfarlig for alle mulige andre end Donald Trump.
Det er korrekt. Jeg vil så sige, i forhold til Epstein, der kan man jo vitterligt tale om, at der var alle mulige andre ikke bedre end Trump. Trump var også en af dem, hvis vi bare lige kort skal vende hans kontakt til ham, der faktisk kom hederligt ud af det. Han afbrød forbindelsen til Epstein, heldig for Trump selv. Det var fordi, de blev uvenner om en eller anden byggegrund i Palm Beach. Så han havde kortet kontakten for lang tid siden på det tidspunkt, da sagerne begyndte at rulle. Og det var mere, end man kunne sige om for eksempel prins Andrew og Bill Clinton, som var langt mere involveret i sagen. Men i forhold til Trump, så er der en kobling til den generelle holdning, der er til Trump, nemlig at man dybest set accepterer hvad som helst. Jeg er fuldstændig enig med Paul, som altid siger noget klogt, i at det skyldes den der investering, som vælgerne gør. Det skyldes selvfølgelig også et kig over på alternativet. Hvad er det? Hvem skal man ellers stemme på? Det er jo også en svaghed i topartisystemet i USA, der kommer i spil her. Alt er bedre end modkandidaten, og det er jo sådan, politik bliver ført i USA i dag, at man accepterer virkelig alt. Og så er der en meget væsentlig del af Trumps fortælling, der handler om at være en ikke-politiker, der simpelthen handler om at være valgt som noget andet, som en rebel, som en, der ikke er fedtet ind i Washington-systemet, og det, at han er utro, at han agerer, som han gør over for kvinder, i manges øjne styrker det jo kun den fortælling. Ja, det kan godt være, at han er sådan lidt anderledes i forhold til damerne, men det accepterer de også. Og så skal man heller ikke glemme, at det tidspunkt, hvor Trump blev præsident, det var i lige sådan lidt før MeToo's fødsel, som den der enorme globale massebevægelse, det senere blev. Og MeToo-bevægelsen var også noget, som virkelig pirrede og irriterede store dele af højrefløjen i USA, som så det som dybest set en fratagelse af mandens rettigheder og langt hen ad vejen noget skaberi. Så der var en masse forskellige mekanismer, det er der stadigvæk, der arbejder for Trump. Man forventer ikke, at han skal være en politiker, og derfor har han råd til ikke at være det.
Så der er faktisk noget i det her, som Trump kan bruge til at styrke sig selv, også politisk, fordi det er bedre at være en fejlbarlig rebel end en sådan ufejlbarlig karrierepolitiker?
Ja, i Trumps vælgers øjne er det, og nu kan man også sige, at i tilfældet Trump, der er jo ikke længere noget at forsvare eller bevare eller noget image, han skal pleje. Vi ved det hele. Det er alt sammen derude. Han, der er ikke længere noget, han skal foregive, fordi det er stort set umuligt at grave noget op om ham, som ikke vil blegne i forhold til alt det, som vi alle sammen allerede ved. Så der er ikke noget, man kan gøre længere for at svække Trump. Han er på den måde, kan man sige, fuldbyrdelsen af den autenticitet, som er så moderne i politik. Han er bare autentisk på en måde, som hans modstandere finder dybt afskyelig. Men det er jo det hele menneske, vi ser med de her tonsvis af fejl og mangler, som paradoksalt nok nu er blevet en væsentlig styrke for ham.
Nu skal vi lidt tilbage i tiden, og så skal vi lige prøve at kigge lidt på, hvordan sådan nogle sager, som dem vi lige har snakket om nu her i tilfældet Trump, hvordan de er endt med at være fatale for andre amerikanske politikere. Vi starter tilbage i 2017, december 2017, det er et klip fra ABC, som handler om den demokratiske senator Al Franken, der må opgive sin politiske karriere.
Senator Al Franken announcing he will resign after multiple allegations of sexual misconduct and calls from his Democratic colleagues, beginning with several prominent women in the Senate over the last 24 hours, calling on him to resign. But in his own words today, Franken pointed to what he called the irony, the allegations against the current president and against Roy Moore running for Senate, both with strong support from the Republican Party.
Paul, Hvis vi nu sammenligner Al Franken-sagen med det samlede kompleks af sager omkring krænkelser og utroskab og Stormy Daniels, som Trump har med i bagagen. Altså, er der så nogen sammenligning?
Overhovedet ikke. Altså, det er småpenge, det der er foregået i Al Franken-sagen. Det var nogle små udtalelser. Det var noget grimt noget, og han har været stand-up comedian. Og man kan sige, noget af det var jo så også i embeds medfører, han havde sagt og gjort, hvad han sagde og gjorde. Så der er på ingen måde nogen sammenligning. Men problemet er jo, at Al Franken er Al Franken. Han var et 37 grader varmt menneske, hvorimod Trump er Trump. Trump er skamløsheden selv. Trump kan stå det her igennem. Han kan komme langt, fordi han ikke lider af skam. Og det er jo også noget af det, vi ser i dag. At politikere eller offentlige personer, som ikke lider af skam, de kan komme meget, meget, meget langt. Det har vi set med Boris Johnson, det ser vi med Donald Trump. Og der har vi så det modsatte her, Al Franken. Både han og hans parti kunne føle skam, og derfor var han nødt til at gå.
I sådan traditionelt set har man jo set republikanerne som udtryk for sådan det moralske USA, det kristne USA. Birgitte, er det vendt på hovedet? Altså, er banen smallere for demokrater i dag i forhold til sådan nogle skandaler som de her, end de egentlig er for en republikaner som Donald Trump?
Ja, det vil jeg umiddelbart mene. Jeg vil faktisk våge den påstand, at banen er smallere for stort set alle andre end Trump, fordi han har integreret det her i sin fortælling. Og det er jo det, politik langt hen ad vejen handler om. Det er jo, hvad for et menneske foregiver du at være, hvad vil du gøre for verden. Og her må man bare sige, at der er en form for sammenhæng mellem det, Trump gik ind i politik med, nemlig den der against-ism, som vi har talt om før, det at være imod alting, imod alt det etablerede, imod det pæne, og det han er i dag. Ubetinget, Trump har sine helt egne regler, og det kommer ikke til at ændre sig. Men om andre kan gøre det samme, det er sådan en anden snak.
Skal vi lidt længere tilbage i tiden, til 2008, tror jeg det er, hvor John Edwards, som du talte om lige før, Paul, var et rigtig godt bud på en demokratisk præsidentkandidat. Men så...
We begin with a story that's sending shockwaves through the presidential campaign. After months of denials, former candidate John Edwards admitted today that he had an extramarital affair while his wife was battling cancer, though he denied reports that he fathered a child out of wedlock. In a statement, Edwards said, "I made a serious error in judgment and conducted myself in a way that was disloyal to my family and my core beliefs. I recognized my mistake and told my wife that I had a liaison with another woman, and I asked for her forgiveness."
Ja, det var et klip tilbage her fra John Edwards' fald. Paul, hvad var det, der skete dengang?
John Edwards, han var den politiker, der næsten var for god. Altså, jeg har sjældent oplevet en politiker, der havde så meget på paletten, som han havde. Han var en fabriksarbejder, en tekstilfabriksarbejder, søn fra North Carolina. Han blev en succesfuld advokat i North Carolina. Han kæmpede kun for tilsyneladende små mennesker, syge, handicappede, sympatiske ofre, og han stod op mod de her grimme multinationale selskaber, og det der var meget værre. Han blev en demokratisk senator, og igen på et tidspunkt, hvor man talte om to Amerika, og han repræsenterede det fattige Amerika, det andet Amerika, dem der sådan virkelig måtte hænge i med det yderste af neglene. Han havde også en ualmindelig sympatisk kone, Elizabeth Edwards. Han havde en flok søde børn, rigtig mange flok i den flok af søde børn. Han havde 4 børn og en 5. på vej. Og i 2004, der var han John Kerrys vicepræsidentkandidat. Og så i 2007 stillede han selv op som præsidentkandidat. Den her mand, der næsten var for god til at være sand. Og det var han så også. Hans kone led på det tidspunkt af terminal brystkræft. Det var en forfærdelig historie. Og så kommer det frem, mens hun har kæmpet mod kræften, så har han ikke bare haft en elskerinde, Real Hunter, men han har også gjort hende gravid, og hun har født et barn, og han har så samtidig på en eller anden måde brødfødt og støttet, og også besøgt den her familie, som han havde ved siden af sin oprindelige familie. Og han erkendte affæren og lukkede og slukkede, og så var det altså slut med John Edwards. Han var for god til at være sand.
Birgitte, vi har også tidligere set præsidentkandidater falde på det her svær. Gary Hart, demokratisk præsidentkandidat i 1988, havde en affære, og hans kampagne, den kørte af sporet på grund af det. Er det tiden, der er gået, og USA er blevet et andet, eller er det Trump, det her handler om?
Jeg vil klart mene, det er Trump. Altså, man skal huske, samtidig med Hart, der lå Trump jo i en bitter skilsmisse med sin hustru, Ivana Trump, som han var utro med Marla Maples. Og den affære fyldte The New York Post, hvis nok som den eneste nyhedshistorie nogensinde, forsiden 13 dage i træk, tror jeg det var. Og en af forsiderne sagde, at Trump var the best sex she ever had. Så der har været også en promovering af Trump jo som en utro ægte mand, en mand, som går ud og tager sin bid af østrogenkagen mange, mange år før han bliver aktiv i politik. Og det tror jeg helt klart er medvirkende til, at folk ser det her som en what you see is what you get ting. Og så hørte jo, Trump har jo ikke markedsført sig selv som sådan en klassisk jakkesætklædt politiker, der vil komme ind med nystrøget skjorte og vandkæmmet hår og gøre det, som alle andre gør i Washington. Det er jo det, der er hele forskellen. Det er simpelthen, at Trump repræsenterer noget, der er så anderledes, at han har råd til de her udskejelser. Men jeg vil så sige, der er også noget i tiden, der har ændret sig, og det har rigtig meget også med mediernes udvikling at gøre. Et eksempel, han er ikke på magtens øverste tinde på nogen måde, men jeg synes, en historie som den om Hunter Biden, Joe Bidens søn, som jo har været stofmisbruger, som har der er blevet lækket alle mulige typer billeder af ham i alle mulige besynderlige situationer. Og så er der selvfølgelig hele business-delen om hans kontakter til Burisma og til Kina. Men altså, hvor at det ikke for alvor er blevet afdækket, det ville jo være blevet en gang. Altså, så ville det være en historie for alle medier. Så der er også et eller andet i den der mediemæssige udvælgelse af, hvem vil man gå ind i en ydmygende afklædning af. Den afvejning har ændret sig rundt omkring på redaktionerne. Det tror jeg også har noget at sige i forhold til, hvem der bliver udstillet som de her seks, lidt for sexglade mænd, og hvem der ikke gør.
Ja, jeg havde jo sådan en formiddag, hvor jeg researchede lidt på det historiske omkring seks skandaler i amerikansk politik, og så gik det op for mig, at der måske er et tilfælde af en tidligere amerikansk præsident, som lidt på samme måde som Donald Trump, måske ikke helt samme måde, men i hvert fald har kunne undvige det her, selvom han befandt sig i et moras af alvorlige sexskandaler. Og nu skal vi tilbage til 1992, midt under præsidentvalgkampagnen, hvor Bill Clinton fra Arkansas, hidtil ret ukendt guvernør, pludselig er forrest i det demokratiske felt, og så kommer det frem, at han har haft en affære med modellen og sekretæren Jennifer Flowers. Og der trådte Bill Clinton så sammen med sin kone Hillary Clinton frem i et interview i 60 Minutes. Vi skal lige høre et klip fra det her, som er ret berømt.
The ultimate decision up to the American people.
I think most Americans would agree that it's very admirable that you have stayed together, that you've worked your problems out, that you seem to have reached some sort of an understanding and an arrangement.
Wait a minute. You're looking at two people who love each other. This is not an arrangement or an understanding. This is a marriage. That's a very different thing.
You know, I'm not sitting here as some little woman standing by my man like Tammy Wynette. I'm sitting here because I love him and I respect him and I honor what he's been through and what we've been through together. And you know, if that's not enough for people, then heck, don't vote for him.
Yeah, don't vote for him. Det gjorde de så alligevel. Paul, kunne Bill Clinton noget af det samme som Donald Trump kan, eller er det to vidt forskellige historier?
Jeg tror, det er en rigtig god pointe. Også når vi går tilbage til hvad er det Trump kan, som Gary Hart og John Edwards ikke kunne. Og det han jo blandt andet kunne, udover, jeg er fuldstændig enig med hvad Birgitte siger, med at genstæsen og den autenticitet, der er, den mystiske autenticitet, der er i hans uærlighed. Men det han også gør, det er, at han bliver ved. Altså den der, fordi han er skamløs, så bliver han bare ved, han siger, åh ja. Det kunne Gary Hart jo også have gjort. Opinionsmålingerne dengang med Gary Hart var faktisk med ham. 70% af vælgerne synes dengang med Gary Hart i 87, at det var medierne, der var nogle luskebukser. Han kunne have fortsat. Det kunne John Edwards også have gjort i 2007. Han kunne også have sagt, ja, ja, jeg har et barn på gule blade, jeg har en elskerinde. Hvad har I haft? Hvad er der af skeletter i jeres skab derude, eller hvordan han nu vil have formuleret det? Han kunne også have fortsat. Det, som både Trump og Bill Clinton gør, det er, at de fortsætter. De siger, okay, det er vores historie, og der, det må I jo tage, som I vil. Og så efter den her 60 minutes, hvor de siger, jamen, vi har jo begået fejl, vi står sammen, det er et ægteskab, det er ægte kærlighed, no Tammy Wynette, no stand by your man, så stiger han og eksploderer i meningsmålingerne, og kort efter er han præsident.
Og Bill Clinton, det der med at blive ved, Paul, altså, han blev jo så også ved på mere end en måde, kan man så sige, fordi ja. når vi så kommer en 5-6 år længere frem, og Bill Clinton er blevet genvalgt som USA's præsident i 1996, så sker der jo det her.
But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you.
Ja, Birgitte, Bill Clinton var jo her virkelig ude i tårne, eller kom det i hvert fald efter det her. Det blev en politisk sag, og han blev anklaget for at have løjet under vidneansvar. Hvordan vurderer du Bill Clinton og hans evne til at drible udenom det her? Fordi til syvende og sidst endte han jo faktisk med at være en meget populær præsident. Også til sidst efter Monica Lewinsky-sagen, som det her jo handler om. Hvordan vurderer du Bill Clinton sat over for Donald Trump?
Altså, Clinton overlevede jo dybest set på den samme mekanisme, som Trump. Han ofrede kvinderne, og det gjorde han. Monica Lewinsky har jo senere fortalt, altså, hvad for et mareridt hun befandt sig i, og hun blev jo kørt fuldstændig over af en magtfuld mand. Og man kan jo sige, jeg er ret overbevist også om, at det her forløb var medvirkende til, at Hillary Clinton aldrig blev præsident, hvad hun ønskede sig. Der er en evne til i hvert fald at sætte sig ned og fyre en løgn af på det rigtige tidspunkt. En insisteren på, at man er den rigtige til at være der. Og så, for at vende tilbage til Pauls pointe, et meget stort element af skamløshed. Altså det med at insistere på, at ja, man har måske de her sider, men man er stadigvæk den rigtige til jobbet. Det er jo noget af det, som Clinton og Trump har til fælles. Jeg synes dog, netop også fordi Clinton bliver målt på sådan et almindeligt politikerparameter, hans eftermæle står svagt i dag. Tiden har været hårdere ved ham, end den har været ved Trump, og vil være mod Trump fremadrettet, fordi forventningsrammen er en anden. Clinton bliver i dag set som, selvfølgelig er mange som en dygtig politiker, men også som en liderbuk. Og hans venskab med Jeffrey Epstein har ikke gjort noget godt for ham. Han var en af de kendisser, der havde befundet sig flest gange på det, der blev kaldt Lolita-expressen, altså det fly, som Jeffrey Epstein lå og fløj rundt i. Så alt, hvad der hedder seksualmoral, det er Clinton i hvert fald fuldstændig strippet for her i eftertiden.
Så er der grænser for, hvor langt man kan trække den der med, hvis bare man er skamløs nok, så skal man nok komme igennem det.
Hvis du opererer inden for et almindeligt politikerkodeks, så vil du blive indhentet af tidsånden. Og det grund til, Trump ikke for alvor bliver det, det er simpelthen, fordi han opererer uden for det almindelige kodeks.
Til sidst,
men vel også fordi, at Clinton tilhører det moralske parti.
Præcis.
Og fordi han tilhører det moralske parti, det parti, der siger, at vi skal behandle alle ordentligt, vi skal tage MeToo alvorligt, vi kan være dem, de han, hun, han, høn, hvem vi nu vil, og så videre og vok. Fordi han tilhører det parti, så har han ikke automatisk 50% opbakning blandt vælgerne, der vil ligesom se gennem fingre med det her, og som der var en kommentator, der sagde dengang. Han stiller os konstant i valget med at gøre det rigtige eller det politisk rigtige, og det er jeg træt af. Den opbakning har han ikke, hvor Trump jo har den opbakning nu, kan man sige, fra 50% af det politiske spektrum, der siger, nå ja, men ham støtter vi, fordi han er vores.
Helt enig, og den tendens er kun blevet forstærket de senere år, hvor demokraterne netop har ophøjet sig selv. Altså, de rider rundt på moralens høje hest, sådan helt konsekvent. Mm-hmm. Og det er jo lige så meget det, de går til valg på, som det er deres reelle politik. Selvfølgelig også, fordi de mener, det er den måde, de kan vinde på. Når du går til valg på at stille dig som modpolen til Trump, så vil du også blive målt som det, og den test kan Clinton ikke klare i dag.
Så hvis vi lige skal runde den her saloon af med sådan lige og komme op i helikopteren og se, hvad er det her udtryk for en udvikling i USA? Fordi som jeg kan huske det, så den typiske sexskandale i gamle dage handlede om en republikansk politiker, som gik ind for stærke familieværdier, og så blev fundet på et toilet i en eller anden form for homoseksuel act. Altså det var sådan den typiske skandale for 20-30 år siden. Er det sådan to modsatrettede bevægelser, altså at USA er blevet på den ene side mindre religiøst, mindre sådan moral majority, og til gengæld jo mere woke, mere vi har haft Me Too. Altså at der sådan er sket to modsatrettede bevægelser, som i virkeligheden har flyttet billedet af det her.
Det er jo en del af det, men jeg vil også våge at påstå, at der blandt vælgerne er en langt højere vilje til at tilgive, så længe den, de skal tilgive, er deres egen kandidat. Fordi viljen til at flytte sig hen over midten, den er minimal. Og hvad er alternativet så? Altså, så er man jo nødt til som vælger at se igennem fingre med, hvad der måtte komme. Og det er jo det, vi ser i den her tid. Venstrefløjen tilgiver jo Biden, at han er gammel som bjergene, og hvad han ellers har af problemer. Højrefløjen tilgiver Trump for, at han har knaldet med en pornostjerne, og efterfølgende, angiveligt, det var retten jo afgøre, har betalt hende for at holde sin mund. Så den mekanisme er helt afgørende. Hvor langt kan du strække det forhold, du har til vælgerne? Hvor meget er de villige til at tilgive? Og i den her tid, bakket op af et stærkt polariseret mediebillede, der er de altså villige til at tilgive det meste.
Paul?
Jeg tror også, det er en udvikling, der stopper med Trump. Vi har jo set nogen, der har forsøgt ligesom at blive Trump minimis. Og det så vi også i primærvalgkampen hos republikanerne. Og det er bare ikke gået, fordi de har ikke den der Trump-historie. De har for eksempel ikke haft det der reality-program. De har ikke været The Apprentice. De har ikke været, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, det Jesper Buch, han hedder ham. Den danske The Apprentice-udgave. Ikke? Altså, de har den der meget succesrige erhvervsskikkelse. Ikke? Det har de bare ikke. De er ikke Donald Trump. Så derfor, i det øjeblik, Donald Trump er ude af det politiske billede, så tror jeg måske, at historien vil falde tilbage på, hvad den var.
Så til syvende og sidst, så er det måske den gode gamle historie om, at der ikke rigtig er nogen ligesom Donald Trump i amerikansk politisk historie. Vi må se, hvordan det ender med Stormy Daniels-sagen i de kommende uger og måneder. Tak til Birgitte Bohr for at være med i den her saloon. Og tak til Poul Høj. Vi er tilbage igen i næste uge. Jeg håber, I vil lytte med.